Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 5-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda 2016-yil O'zbekistonda sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Yillarga berilgan nomlardan bir o'zgarish kutsa bo'ladimi? Ozod mikrofonda farzandlari namozxon bo'lgani uchun otani ishdan haydash tavsiya qilindi.
Bilmadim, shu grajdanskiy formada kelgan, yuqoridan ovlasdan. Kela aytganga, shu shunaqa odamli bo'lsa ishdan haydaysan, shunaqa deb aytishgan.
Farg'onalik onaxon 3 o'g'limni tuhmat bilan qamashdi.
O'g'lim o'shanga yordam beringlar deb yozdim. Internetga menga yordam bo'lsa chiqarsanglar.
Qirg'izistonda mahalliy aholi xitoyliklar eshik boqayotgan fermaga o't qo'ymoqchi. AQSh Federal Tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilmoqda. Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismidan chodir xayol eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda bu haqda e'lon qildi. 2016-yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilsak nima deysizlar, dedi Karimov. Forumlar saroyiga yig'ilganlarga qarata. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 90-yillar boshidan buyon har yili Konstitutsiya kuni arafasida bo'lajak yilga nom berib keladi. O'tib borayotgan yil O'zbekistonda keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilingan edi. Markazi Londonda joylashgan xalqaro amnistiya tashkiloti 16 yildan buyon o'zbek qamoqda qolayotgan jurnalist Muhammad Bekjonni ozod etish uchun global kampaniya boshlaganini bildirdi. Global miqyosda 4-dekabrdan 17-dekabrga qadar davom etadigan eng yirik kampaniya Muhammad Bekjon bilan birga boshqa mamlakatlardagi yana 11 nafar faolni ozod etishga qaratilgan. 61 yoshli Muhammad Bekjon muxolifat yetakchisi Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan. U Toshkentdagi 1999-yilgi portlashlar ortidan Kiyevda o'g'irlanib, O'zbekistonga keltirilgan va portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 3 yil avval Muhammad Bekjonning qamoq muddati tugashiga 1 oy qolganida qamoqxona ma'muriyatiga bo'ysunmaslik aybi bilan unga belgilangan jazo muddatiga 4 yil 8 oy qo'shib berildi. Islomiy davlat ekstremist guruhi AQShning Kaliforniya shtati San Bernardino shahridagi 14 odam o'limiga sabab bo'lgan hujumga mas'uliyatni zimmasiga oldi. Ekstremist guruh bu haqda bugun internetda bayon qildi. Avvalroq FBI, ya'ni AQSh Federal Tergov byurosi tergovchilari hujumchilardan birining Islomiy davlatga bayat bergani ayonlashgani haqida bildirgan edi. 2-dekabr kuni San Bernardinoda er-xotin amalga oshirgan hujum oqibatida 14 odam hayotdan ko'z yumdi, 21 odam yaralandi. Hujumchilar politsiya bilan otishmada halok bo'lishgandi. AQSh Federal Tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilayotganini bildirdi. Suriyadan Turkiyaga Rossiya aytayotganda ko'p miqdorda neft kontrabanda qilinayotgani yo'q. Bu haqda AQSh Davlat departamentining maxsus vakili Amos Hochstein bayon qildi. Janob Hochstein, Suriyadan Turkiyaga kontrabanda yo'li bilan olib o'tilayotgan neft juda oz miqdorni tashkil etadi, dedi u. Bu yerda gap Rossiya iddo qilayotgani yotganiday minglab benzovozlar haqida ketayotgani yo'q. Iqtisodiy nuqtai nazardan neftni kontrabanda yo'li bilan tashqariga chiqarishdan ma'no ham yo'q. Sababi Suriyani o'zida unga talab katta, dedi Kokshteyn. Avvalroq Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi bosh tezkor boshqarmasi boshlig'i Sergey Ruskoy Islomiy davlat benzovozlari Suriya-Turkiya chegarasini kesib o'tgandan keyin portlarga borib, u yerdan kemalar orqali 3-chi davlatlarga qayta ishlashga yuborilishini aytgan edi. Islomiy davlat neft kontrabandasidan kuniga 1.5 million dollar foyda ko'rishi aytiladi. Bag'dod hukumatı Turkiyadan o'z qo'shinlarini zudlik bilan Iroqdan olib chiqishni talab etmoqda. Avvalroq Turkiya o'z qo'shinini Iroqning Mosul shahriga yo'naltirgan edi. Iroq bosh vaziri Haydar Abodiy Ankara hukumatining bu harakatini Iroq suverenitetini buzish deya baholadi va Turkiyani o'zaro qo'shnichilik aloqalarini hurmatlashga chaqirdi. Turkiya hukumatı iyun oyida Islomiy davlat ekstremist guruhi tarafidan bosib olingan Mosul yaqinidagi Bashika aholi punktiga 150 nafar askarni jo'natganini bildirgandi. Turk qo'shinlari u yerda kurd otryadlarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanishi aytilmoqda. Toshkentdagi UzInfocom markazining bildirishicha O'zbekistonning o'z milliy zonasida ro'yxatdan o'tgan domenlar soni 25 mingdan oshgan. Bu raqam o'tgan yilning ayni davriga qaraganda 24% ko'pdir. Shu yil boshida mazkur zonadagi domenlar soni 19 mingdan ko'proq bo'lgan. O'z zonasidagi domenlarning 45% jismoniy shaxslarga, 55% yuridik shaxslarga tegishliligi aytilmoqda. Domenlarning 88% O'zbekiston rezidentlari nomiga ro'yxatga olingan. O'zbekiston da internet ayniqsa o'z milliy zonasida ro'yxatdan o'tgan domenlar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. Ko'plab veb-saytlarga mamlakat ichkarisida to'siqlar o'rnatilgan, jumladan Ozodlik, BBC va boshqa Fergana.ru kabi saytlarni O'zbekiston ichkarisida ochish imkonsiz. Internetdagi ayni paytda Skype va shu kabi messengerlar, telefon so'zlashuv saytlari bir necha oydan buyon ishlamayapti. O'zbekiston hukumati profilaktika sabab Skype ishlamayotganini aytishadi. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan davlatlar ro'yxatida tilga olinib kelinmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridagi yangiliklar edi. Dasturimiz esa kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ozodlikda jonli efirda aytilgan hamma gaplar Ozodlik radiosining internet saytida yoziladi albatta va siz bu saytga o'z mobil telefonlaringiz orqali kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda bu haqda e'lon qildi. Odatdagidek har yili shu konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilishlarda Islom Karimov shu yig'ilganlardan so'raydi. Xo'sh, bu yilni shunday deb atasak bo'ladimi degan savolni beradi. Mana bu yil ham sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nomlasak bo'ladimi? 2016-yilda nima deysizlar deganda yana shu hamma odatdagidek qarsak chalib va bu yilni ma'qullashdi. Bugun eshitirishimizda ketadigan maqolalarga o'z ozod nazarini bildirish uchun biz o'zbekistonlik siyosatshunos ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan Toshpo'lat Yo'ldoshevni taklif qilganmiz. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, mana siz ham shu O'zbekistonda aytaylik 2001-yildan boshlab e'lon qilib kelinayotgan 1997-yildan beri e'lon qilib kelinayotgan shu yillarni bilsangiz kerak, xotirlasangiz kerak. 2011-yilda aynan shu O'zbekistonda onalar va bolalar yili deb e'lon qilingandi. Endi 2015-yilda orada 14 yil o'tib, O'zbekistonda sog'lom bola va sog'lom ona yili deb e'lon qildi. Nima shu o'tgan 14 yil ichida onalar bilan bolalarning sog'lig'i yomonlashib qoldimi? Nima uchun bunday yilni tanladi sizning fikringizcha prezident?
Sadrizim, endi to'g'ri aytasiz. Necha yillardan beri yillarni nishonlab kelyapmiz. Qariyalarni e'zozlash yili deyishdi. Farovonlik yili deyishdi. Sog'lom oila yili deyishdi. Mana endi sog'lom ona, sog'lom bola yili deyishgan. Endi gapni ochig'i shu, haligi mana shu shiorlarni bajarilishiga man hayronman. Birortasini shu bajarilganini to'g'risida yoki o'shandan xalqimiz qoniqqani to'g'risida hech qanaqa xabarim yo'q. Yoki o'shani haligi masalan shu shiorlarni bajarish yo'lida qilingan masalan qandaydir bir byudjet xarajatlari bormi yoki o'tkazilgan tadbirlar to'g'risida endi ularni natijasi to'g'risida biron bir hisobot bermaydi hukumat o'zi. Shu quruq haligi og'zaki aytiladigan shiorlar. Bundan qoniqadigan odamni o'zi yo'q. Mana bu yil endi sog'lom ona, sog'lom bola yilida balki e'lon qilingan bo'lsa, endi men bilmadim, agar ona bilan bolani agar mehribonligini hukumat o'zini bo'yniga qo'ygan bo'lsa, uni avvalambor ta'minotni to'g'irlash kerak. U uyida gazi bormi, issiqlik bormi, yoki bo'lmasam sveti bormi, yoki vaqtida moddiy ta'minoti bormi, oyligini vaqtida olyaptimi, oylik yetadimi, ya'ni ijtimoiy ahvoli o'zi qanaqa degan bir haligi ahvoldan to'xtalish kerak va ular ustida ishlash kerak. Endi bu quruq gap bo'lib qolyapti-da, har yilgidek, har doimgidek quruq gap bo'lib qolyapti. Endi bolalarning ahvoli keladigan bo'lsak, endi bilmadim, agar hisobotga qaraganda O'zbekiston dunyoda birinchilar qatori. Lekin ahvolni masalan agar shu viloyatlarga borib, rayonlarga borib, qishloqlarga borib bir qaraydigan bo'lsak, endi bolalar qanday kiyinganini, qanday qilib haligi maktabda o'tirganini, qanday o'qiyotganini yoki
sovuq sinflarda, sovuq sinflarda qo'llariga puflab,
ha, u yerdagi tibbiyot haligi nima muassasalari bormi, yo'qmi, doktorlar yetarmi, yetmaydimi? Endi bularga e'tibor berish kerak. Endi quruq gap bilan nima bo'ladi?
Toshmurod aka, bilasizmi? Toshmurod aka, bilasizmi? Masalan, shu har yili qaysi bir haligi mutaxassislarningga qarab shu sohaga yil nom berilsa-ga, o'shalar sal hadikib cho'chib turishadi-da. Masalan, o'qituvchilar yili bo'lganda ulardan imtiyozlar olib tashlandi. Aytaylik, salomatlik yili bo'lganda doktorlarga bir qancha qiyinchiliklar paydo bo'ldi o'sha yilda. Mana bu yil keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilgandi. Mana buni qarang, endi keksalarning pensiya olishi juda qiyinlashdi. Ularning pensiyalari majburan plastik kartochkalarga o'tkazib yuborildi. Keksalarni e'zozlash yilida ularni sal ta'bir joiz bo'lsa xo'rlash yiliga aylanib qoldi-da va turmush darajasi buncha og'irlashdi. Endi mana shunday ahvol davom etyapti ekan, nima keragi bor shu yillarni nomlashni?
Endi xuddi qarang, shu mana savolimni siz o'zingiz berdingiz-da, men xuddi shu gapni aytmoqchi bo'ldim. Shu hukumat biron narsa, biror bir shiorni chiqqan bo'lsa, o'shani teskarisi bo'lyapti-da. Endi bu nima, xalq ustidan kulishmi yoki bo'lmasam shunchaki gap bo'ladigan bo'lsa, mayli, hech bo'lmasa haligi radio televizorlarda masalan shunaqa bir qanaqadir bir tashviqot olib borganda ham har holda shu sohalarga e'tibor berilishi mumkin edi yoki bo'lmasam jamiyatni e'tibor shunga jalb qilganda ham ba'zi bir siljishlar bo'lishi mumkin edi. Lekin aytganingizdek, quruq gap bo'ladi-da, keyin ahvol endi shu yomonlashgan sohalarni o'zingiz aytdingiz, lekin boshqa sohalar ham o'zi hammasi teskari ketyapti-da, haligi izdan chiqib ketyapti-da. Shuning uchun bilmadim, bu hukumat nima uchun bunaqa deydi, Karimov nima uchun bunaqa shiorlar bilan chiqadi, endi buni o'ziga havola. Endi manimcha quruq gapdan boshqa emas, odamlarni bir tentiradigan, odamlarni e'tiborini mutlaq boshqa joyga bir jalb qilishga harakat qilishdan boshqa narsa emas. Afsus, endi nima qilamiz?
Rahmat.
Shu paytgacha olib borayotgan siyosati.
Toshmurod aka, rahmat, siz aloqada bo'lib turing. Hali sizga beradigan savollarimiz bor, yana siz nazarlaringizni biz eshitamiz. Demak, O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Biz keyingi ishlarimizda shunga bevosita mutasaddi bo'lgan shifokorlarning nuqtai nazarini so'raymiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozod mikrofonga bugun turli tuman fikrlar bildirildi, jumladan Rossiyada mehnat muhojirligida yurgan samarqandlik aka-ukalarning aytishlaricha, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari davlat korxonalarida birda ishlaydigan otasini ishdan bo'shatish haqida tashkilot boshlig'iga tavsiya bergan. Sabab esa o'g'illarning, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi noqobil o'g'illarning namozxonligi.
Endi bunlarda dadam davlatda ishlaydilar, davlat ishxonasida. Unaqa chasin namozi bir 86-mi, 87-chi yildan beri ishlaydilar o'sha yerda. Endi juda ham ko'p ishlaganlarda o'sha yerda. Bir marta chiqib Moskvaga kelib ketdilar, ishlab bir 3-4 yil, keyin yana qaytib borib yana o'sha yerda ishladilar. Ali endi u kuni kelibdi, ya'niki debdiki, ha, ularni o'g'li yomon bo'libdi, shu namoz o'qiydigan bo'libdi, shunaqa. Uni ishdan haydanglar debdi. Keyin dadamni tanidilar, gapni eshitib, bu yaxshi odam, man buni bolasini ham taniyman, ular unaqa emas, dalillaring yo'qmi sizlarni, nimaga unaqa deysizlar deb gapiribdi.
Endi hozir kim kelgan, kim?
Endi bilmadim, shu grajdanskiy formada kelgan, yuqoridan oblastdan. Endi bilmadim, bular ugovnikmi yoki mexan, u SMB shunaqa bo'lsa kerakda, to'g'risini masalan, uni ismi sharifi yo'q, unaqasi yo'q.
Endi darajaga konkretni nima deyishgan?
Dadamni ko'rishmagan, chunki ular kelsa dadam yo'q bo'lganlar ishda. Keyin atalnikga uchrashgan. O'sha ishxonani upravlayuvchi o'shanga uchrashib, shunaqa odamni so'rashgan dadamni. Dadam yo'qlar. Keyin aytganki, shunaqa odamni bo'lsa ishdan haydaysan, shunaqa deb aytishgan.
Sababi nima?
Sababi shu o'g'illari boshqa yo'llarga kirib ketibdi deb yomon bo'libdi deb.
Yomon yo'lga kirib ketganlaring yo'qmi axir?
Yo'q, endi namoz o'qiymiz-da, ularni endi o'qimadik shu. Yerda endi prosta ular bo'lsa bular endi muhojirlik shunaqa-ku, azob chekasiz, yaq qilasiz, endi shunaqa bo'lib namoz o'qirdik, bo'ldi. Yo'q, unaqa sirk ishlasin, bo'lmasa boshqa narsalar yo'q. Ular undan oldilar, masalan biz o'zimizda bo'lgan paytimda ham, masalan hech kim mana haqida unaqa yomon gapirmagan-da, hech qachon. Man unaqa cho'q bo'lamasdim, urib janjol, hech kim unaqa emasdi bizlarni oilamizdan, unaqa yo'q edi. Prosta bitta problema shu namoz o'qigani uchun deb shunaqa bo'g'ilib qilib o'tishibdi. U kuni man yana uchastkavoyga telefon qildim, unaqa kelib gapirmanglar, man dedi ishlayapman, pul jo'natayapman deganimda uchastkavoy, ha mayli ishlaver, faqat ehtiyot bo'l degandi. Endi o'zi bu rayon emasdi, bu oblastdan kelgan. Dadam oblastda ishlaydilar, yuqorida ishlaydilar. Shaharda, rayonda ishlamaydilar.
Demak, sizlarning endi oddiy namoz o'qiyotganlaringizni kimdir yetkazgandilarga, oralaringdan kimdir?
Endi qishloqdagi odamlar bilan ko'rishasiz, bilasiz, deyda endi bir-biri bilan gaplashasiz. Endi eshitishganlar, shunaqa namoz o'qiganlarimday deb. Keyin gap endi yetib bo'lgan shunaqa. Prosta manga endi alam qilayotgani, masalan, dadamni hech qanday bir qandaydir aloqasi yo'q bo'lgan joyda dadamni shunday qilishyaptida. Bizlarni oilamiz unaqa oldin hech qachon unaqa har xil ularga tushib qolmaganda, na militsiyaga yo na bir boshqasiga qandaydir yomon ishlar bilan yoki bir nima deydi boshqa bir bo'lmag'ur narsalar bilan unaqa tushgan yo'q biron martam. Birinchi marta o'tishi endi dadam endi siz yoshlari 50dan olsalar endi ularga narsalardan hayiqadilarda bordi.
Samarqandlik mehnat muhojirining fikrlarini eshitdingiz, Toshpurat aka. Mana bu nima endi? Bu hadikmi bu? Qo'rqishmi bu? Masalan, o'g'illari Rossiyada endi namozxon bo'lib yurgan bo'lsa, toza halol, masalan, ichmasdan ishlab yurgan bo'lsa, otasini jazolash kerakmi bunga? Bunga hech nima tushunmayapman. Bu narsalar nima o'zi?
Endi bu o'zi tushunadigan narsa emas. Endi mana bizani O'zbekistonda shu asrlar osha shakllanib kelgan ma'lum bir qadriyatlar bor, ma'lum bir urf odatlar bor. Shu haligi oilada yoki shu jamiyatda qo'shnilarda masalan jinoyatga qo'l urmagin deydi, keyin haligi fasodga boshqalarga aralashmagin deydi. Endi bizani hukumatni o'zini hali qilayotgan ishlariga tushunaman bo'lmaydi. Masalan, o'zimizda hali zamonaviylikka ham chek qo'yilgan. Masalan, kitob o'qish, bibliotekalar umuman hammasi bitilib ketgan. Yoki bo'lmasam, madaniyat saroylari bir paytlarda bo'lardi, kino saroylari bo'lardi. Ular ham hammasi bitilib ketgan. Endi xalq nima qilsin? Mana shu hozir boshqa haligi yo'l bo'lmagandan keyin endi shu haligi nima deydi haligi urf odat yoki bu masalan bir an'ana bir haligi bir davomi desak ham bo'ladi. Endi bu dindorlik, bu hech kimga uni zarari yo'q, foydasi bo'lishi mumkinki tarbiyaga, masalan insoflik bo'lishga, endi bola chaqaga e'tiborlik bo'lishga, boshqasiga undashi mumkin. Endi bilasizmi, sovet davrida faqatgina mana shu katta lavozimlarda ishlaydigan haligi amaldorlarga, masalan agar masjidga boradigan bo'lsa, ba'zi bir shu nima deydi, keskinlik sanktlaridirdi, fasod boshqalarinidirdida ularni shu haligi lavozimda ishlaydigan odamlar olib tashlardi. Endi bu haligi gapirgan odamni bolalari namozxon bo'lsa-yu, uni otasini O'zbekistonda bolalari Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, otasini ishdan tashlaydigan bo'lsa, endi man bilmadim, bundan ortiq masalan adolatsizlik bo'ladimi? Bundan ortiq haligi bu huquqni toptalishini haligi bir namunasi bo'ladimi? Man hayronman.
Tushundim, rahmat sizga Toshpo'lat aka.
Bo'lmaydi, chunki buni mantiq yo'qda bularni mantiq qilayotgan.
Mantiq yo'q, demak hamma namozxon terrorist bo'lib qolmaydi-ku albatta. Rahmat.
Albatta, bu ko'nikmalardan bittasida, bilasizmi? Bizani shu ko'nikmalarimizdan bittasi. Endi shu odatlarimizdan bittasi. Buni masalan, bir haligi siyosatga ham moslash noto'g'ri, yoki bo'lmasam haligi bir ekstremizm terrorizmga ham uni yaqinlashtirib bo'lmaydi. Bu oddiy bir ko'nikma.
Tushunarli.
Shu namozxon odam, ya'ni shuni o'ziga nima deydi?
Qolaversa,
tarziga to'g'ri keladi deb haligi topgan odam. Buni otasini rahmat deyish o'rniga bilmadim. Jinoyatchi qo'lga o'g'irlik qilsa, yoki mutamchilik qilsa, yoki bo'lmasam nima deydi? Haligi nima deydi? Odamlarni aldab yursa, u boshqa narsa. Endi men bilmadim.
Qolaversa, Toshpo'lat aka.
Ommaviy bir madaniyatimizni haligi shunaqa qilib haligi nima deydi bir jinoyatga chiqarib qo'yishgan bo'lsa, bu noto'g'ri. Hukumat qilayotgan ishi noto'g'ri.
Qolaversa, bolani jinoyati uchun otani jinoyati uchun bola javob bermaydi qonun bo'yicha. Demak, davom etamiz tinglovchilar tinglashda. Farg'onalik onaxon 3 o'g'li noqonuniy yana tuhmat bilan qamalgani va sudlar buni va bularning arz shikoyatlarini e'tiborga olmayotganidan shikoyat qildi.
O'g'lim o'kanga yordam beringlar deb yozdim. Internetga menga yordam bo'lsa chiqarsanglar. Karimov meni eshitmayapti. 3 bolamni tuhmat nelsalarda o'yini qilib qamashdi.
Onajon, qayerdansiz siz?
Farg'onadanman, Oxundobayev masjiddanman.
Yoshingiz nechida?
60.
Ism familiyangiz kim?
Mo'minova Qanoat.
Aha, tushunarli. Endi o'g'illaringizni nima uchun qamashdi?
O'g'illarim o'zi o'tirib kelgan edi, 2013 yili o'tirib kelgan edi. O'shanda ham mana shunaqa o'yin qilishib, endi mani aridaqa hech kimim yo'q, yordam beradi yo. Nima qilishib qamashdi, aybi bor dedi, o'shanda ham indamabman. Qamalib keldi. 2013 kelib, shu vaqtlari borsa bittasi ish bermasdan 15 sutka qilib qamashib rasa urgan. Ana shu Muzaffar Sayot upravleniyada ishlaydi. Anaxon degan SMB'da ishlaydi. Ana shular bizga ishlaysa, bizga ishlaysan deb nima qilmaganiga, hali hamma kimni qolini bilganiga olishib sanga hech kim ishonmaydi deb yana qamashyordi. Man o'zlari bilan gapirsanglar bo'ladi. U hozir Buxoroga borib tashlaga o'nachi yarim yil berdi. Man bormi yo'q, ularni kelishiga bilmayman.
Qaysi o'g'lingiz bu kattasini?
Hayotda baxt yo'q. Yo'q. Skandal degan o'g'limni.
O'g'illaringizni nima ayblov bilan qamalgan? Diniy ayblov bilanmi?
Mashinani deb qamadi.
A sud bo'lganmi? Sudda nimasi aybi tasdiqlandimi?
Sotdan hech kim eshitmadi. Yozmagan joyim qolmadi. Oxiri yana tushunarga nima bo'ldi?
Uchalasi ham mashinnik masalan tovlamachi bilan qamaldimi?
Ikkitasi tovlamachi, bittasini mana bu yerda o'zlari kelsalar narkoman, o'g'lim mashina olib, u bola hech qanday qamalmagan, yaxshi yurgan edi. Mashina olib, shular yurdi. Turmadan chiqqan bitta bolani jo'natishib, o'g'limni haqorat qilib, nima qilganiga aytar bo'lsa, bitonga yiqilib tushib yurganiga 79 statya qo'yib turib, ikkinchi chastki bilan 16 yil unga beryapti. Buni tekshiradigan odam yo'q. U qamalib chiqqan, uni uganlovniy rozisga o'zi jo'natgan. Keyin singlisi hammasi keyin o'zi gapirib berdi.
Siz endi iddaoyingiz bo'yicha uchala o'g'lingiz ham tuhmat bilan qamalgan demoqchisiz?
Ha, mana tekshirib ko'ringlar. Bunday tekshirsa hammasi aniq bo'ladi. Manda hamma qog'ozlari bor. Kim nimasiga hamma qog'oz yig'ib qo'yganman.
Deydi farg'onalik onaxon Qanoat opa Mo'minova. Toshpo'lat aka, eshitdingiz buni ham? Alo, Toshpo'lat aka.
Eshitdingiz.
Demak, qarang, bu yerda nima bor? Masalan, bu ona doirada ko'z yoshlariga hamma ham chidab tura olmaydi. 3 farzand, 3 ham qamoqda. Endi biz bilmaymiz u qanchalik endi sud bizni hech kim gapimizni eshitmadi, advokatlar gapini eshitmadi, keyin podstava deyapti, militsiya xodimlari o'zlari podstava qilib qamatib yubordi deyishyapti. Umuman bugungi sudlar va shu militsiya xodimlarining shunaqa holatlari to'g'risida nima deyish mumkin?
Endi birinchidan mana shu haligi shu nima desam, onangiz vardi, o'g'lim qamalgan, o'g'lim to'xmatdan qamalgan degan haligi gaplarni eshitib, albatta u kishiga Qanoat opaga hamdardlik bildiraman. Endi juda ham achinarlik holat. Endi bu onani gaplarini shu eshitishni o'zi qiyin. Endi odam nima ezilib ketadi. Eshitgan odamni o'zi ezilib ketadi. Endi buni qarangda. Bir tomondan mana shu qamalib chiqqan odamlarning ko'pchiligini militsiyalar, endi mana shu huquq tartibot organlarining xodimlari o'ziga ayg'oq chiqib qo'yishadi. Ya'ni shu bizga ishlaysan deydi. Agar boshqacha bir aytganda, ya'ni o'sha xuddi mashinnikni o'zini qilib qo'yadi. Birovni oldida haligi eshitib turadi-da, keyin borib haligi chaqimchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam haligi qaysi bir jihatdan shu qo'llaniladi, balki unga ishtofil berilar yoki bo'lmasam uni tinch qo'yishar. Xullas, mana shunaqa qilishadi-da, faktiski endi mana shu yo'ldan urishadi. Endi bu nima desam, endi adolatsizlikda endi avvalambor juda ham haligi yorqin bir ko'rinishi. Bu huquq tartibot haligi ishlari umuman izdan chiqqanligi to'g'risida bu bir narsa. Keyin mana shu militsiyalarni o'zi ham mana podstava to'g'risida boshqalar nima qanoat opa aytdilar endi. Bu nima desam, militsiyalarni o'zi qilib yuribdi axir. Odamlarga sal pas sharoit yaratib beradigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, xo'p, mana qamalib chiqqan bo'lsa, agar biron bir jinoyat qilgan bo'lsa, endi o'shanga yarashami yoki haligi unga qo'shib berib haligi jazolashganmi? Endi tinch qo'yish kerak-da axir. Endi bu qachongacha bu odamlarni ezib borishadi? Bu onani zor endi bilmadim. Endi bu kishiga nihoyatda qiyin. Endi men ham shu murojaat qilardimki, o'sha Farg'onada, o'sha yashayotgan joylarda endi bu nima deydi? Hukumat vakillari bormi, deputatlar bormi yoki hokim u undan boshqa amaldorlar bormi? Endi bir mulohaza haligi insoniy nazar bilan shuni shu arzalarga e'tibor berib, bir sal pal bo'lsa ham bir nima deydi, adolatni o'rnatishga yordam berishsa yaxshi bo'lardi.
Rahmat Toshbot aka, rahmat Toshbot aka. Biz ham
Karimov ham.
Biz ham shu rasmiy idoralardan shuni umid qilib qolamiz. Demak, bugungi bizning Ozodlik radiosida ketgan eshitishlarga o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yuldoshevning ozod nazari edi. Rahmat Toshpo'lat aka, salomat bo'ling.
Mayli, salomat bo'ling. Xo'p, xayr.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. AQSh Federal Tergov byurosi Kaliforniyaning San Bernardino shahridagi 14 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujumni terrorchilik amali sifatida taftish qilayotganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQSh Federal Tergov byurosi vakillari hujumchilardan birining Islomiy davlatga bayat bergani ayonlashganini aytishmoqda. Tashvin Malikning Facebook sahifasida boshqa ism bilan ekstremist guruhga bayat bergani ayonlashgan. 2 dekabr kuni San Bernardino'da er-xotin amalga oshirgan hujum oqibatida 14 odam hayotdan ko'z yumgan, 21 odam yaralangan edi. Hujumchilar politsiya bilan otishmada o'sha kuni halok bo'lishgandi. Ularni uyi tekshirilganida u yerdan qurol ombori, portlatkichlar va bomba yasashda ishlatiladigan uskunalar va o'q-dorilar topilgan. FBI, ya'ni AQSh Federal Tergov byurosi rahbari James Comey hozircha hujumning biron ekstremist guruh bilan bog'liqligini isbotlovchi dalillar yo'qligini aytgan. Ammo hujumchilardan biri radikal g'oyalarga va terror guruhi ta'siriga berilgani sabab hujum terrorchilik amali sifatida tergov qilinayotganini aytdi Comey. Juma kuni hujumchilar kiraga olib yashagan uyning egasi hovli eshiklarini jurnalistlarga ochdi. FBI tergovchilari bu paytga kelib uyda taftish o'tkazib bo'lgan va ashyoviy dalillarni olib chiqib ketgan edi. Jurnalistlar uy devorlarida Qur'on oyatlari bitilgan yozuvlarni ko'rishgan. Tergovchilarning aytishicha, hujum arafasida er-xotin kompyuter xotirasidagi barcha ma'lumotlarni o'chirishga ulgurganlar. FBI vakili David Baudich hujum obdon tayyorlangani belgilari borligini aytdi, lekin Islomiy davlat ekstremist guruhining hujumlarga bevosita aloqadorligini tasdiqlovchi dalillar hozircha yo'q. Ular Islomiy davlat g'oyalari ta'sirida bu ishga qo'l urgan bo'lishi mumkin degan taxminlar ilgari surilmoqda. Tashvin Malik Pokistonda tug'ilgan, lekin hayotining katta qismi Saudiya Arabistonida kechgan. Uning eri Said Farruq Chicago'da, Janubiy Osiyodan kelgan immigrant oilasida tug'ilgan. Los Angeles Times nashrining yozishicha, Farruq bir necha yil avval Saudiya Arabistonining Makka shahriga haj ziyoratiga borganida Tashvin Malikni xotin qilib AQShga olib kelgan. Politsiyaga ko'ra, hujumga qadar er-xotinning AQShda qonunga xilof harakatlari qayd etilmagan. Mahalliy politsiya boshlig'i Jarrod Berguan er-xotin bu hujumni qandaydir maqsadda amalga oshirgani aniq, lekin nima maqsadda ular buni qilganini bilmaymiz dedi. Ayni paytda Islomiy davlat San Bernardino'dagi hujumlarga mas'uliyatni zimmasiga oldi. Ekstremist guruh shanba kuni internetda bu haqda bayonot tarqatib, Kaliforniyadagi hujumlarga mas'ul ekanini bildirdi. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Mintaqadan olingan xabarlar: Afg'on rasmiylari Toliblar rahbari Mulla Axtar Mansur o'lganini tasdiqladilar. Axtar Mansur chorshanba kuni Pokistonning Kuvitta shahri yaqinida yarador bo'lgan edi. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston rasmiylari chorshanba kuni Pokistonning Kuvitta shahridan 25 km uzoq masofada joylashgan Kuchloq qishlog'ida tan jarohati olgan Taliban rahbari Mulla Axtar Mansurni dunyodan o'tganini tasdiqladilar. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stumning so'zlovchisi Sultan Fayzi Mulla Axtar Mansurni Kuvaytda yarador bo'lgani borasida Ozodlik radiosiga xabar bergan edi.
Ammo nima metani bo'lgan ki vaziyat sehish vahim bo'lar.
Fayzi o'zining Facebook va Twitter sahifasida Taliban rahbarini qattiq jarohat olgani tufayli vafot etgani borasida yozgan. Ayni holda Afg'oniston janubida joylashgan Helmand viloyatining politsiya boshqarmasi boshlig'i general Ismatullo Davlatzay ham Mulla Axtar Mansur vafot etganini ma'lum qildi.
Ma'lumotlarga ko'ra, manbalar istixboroti xizmatida bo'lgan Mulla Axtar Mansur darmatda ko'chlari shahri ko'rib.
Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda Pokistonning qishloq mintaqasida o'zaro janjallar oqibatida yuz bergan otishmalar jarayonida tan jarohati olgan Taliban rahbari shifoxonada vafot etgan.
Darami jirandir shifoxona jon dodi va azbayn rafta.
Ismatullo Davlatzay Mulla Axtar Mansur halokatini Taliblar jabhasiga salbiy ta'sir o'tkazib, Talibonning tobora zaiflashishiga olib keladi deydi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda Taliblar rahbari vafot etishi bilanoq uning muavini Shayx Hibbatullo Oxunzoda mazkur guruhga sarparast etib tayinlangan. O'zini Taliblarning so'zlovchisi degan Zabihullo Mujohid ushbu ma'lumotlarni rad etgan. Afg'onistonning Zobil viloyatidan turib Ozodlik radiosiga bog'langan jangarilardan biri Muhibbullo Mulla Axtar Mansurni ularga vafodor jangarilar nobud etganini da'vo qildi. Mening ismim Muhibbullo. Dodullo Mansur qo'mondonlaridan biri men. Navi kelim mintaqasida yuz bergan voqea mas'uliyatini biz o'z bo'ynimizga olamiz. Biz Mulla Axtar Mansur va uning tarafdorlariga o'q uzdik dedi Muhibbullo. Uning da'vo qilishicha Mulla Axtar Mansurga bay'at bermagan Taliban qo'mondonlaridan Mansur Dodullo o'chini olish uchun Mulla Axtar Mansurga qarshi hujum uyushtirilgan. Ma'lumki, yaqinda Mansur Dodullo Taliblar rahbari tarafdorlari tomonidan Zobil viloyatida halok etilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Hurmatli tinglovchi, endi Chodir xayolga navbat beramiz. Chodir xayol arxividan Abdulaziz Karim.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qurban bo'laman, qurban bo'laman, qurban bo'laman, hayratda qolib. Qurban bo'laman.
O'zbekistonlik taniqli xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim ijro etgan Qurban bo'laman qo'shig'i o'tgan asrning 90-yillarida yoshlar orasida chandon urf bo'lgan edi. Shoir Habibiy g'azaliga o'sha paytda konservatoriya talabasi bo'lgan Abdulaziz Karim bastalab ijro qilgan bu qo'shiq ilk bor Mening shahrim FM radiosida hit bo'lgan edi. Sal o'tmay bu qo'shiq Grand radio to'lqinlarida kunora aylana boshladi. O'zbekiston telekanalida klip tarzida suratga ham olindi. Shu kunlarda qo'shiqlari O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Abdulaziz Karim ozodlikka suhbat berib, o'zi uchun tashrif qog'ozi bo'lgan Qurbon bo'laman qo'shig'ining yaralish tarixini gapirib berdi. Abdulaziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdulaziz aka, mana bizni Chodir xayol eshittirishimizda tanish qo'shiqlar degan bir sahifa bor. Demak, so'nggi 20 yil ichida mashhur bo'lgan qo'shiqlarni tarix haqida gapirib boryapmiz. O'tgan asrni oxirlarida, shu 90-yillarning o'rtalarida Qurbon bo'laman degan qo'shiq O'zbekiston telekanallarida, radio, FM kanallarida eng ko'p aytilgan qo'shiq sifatida tarixga kirgan. Ya'ni hatto o'sha paytda Sherali Jo'rayevni intervyu qilayotganimda ham radioda o'sha ketayotgandi qo'shiq. Qurbon bo'laman degan qo'shiq Sherali Jo'rayev intervyu ma'nosida ovozini pasaytirib, "Mana shu bola qurbon bo'lib ketmasa yaxshi edi, ko'p aytayapti mana shu so'zni" degan edi. Endi ozgina bir havasam qilgandi yana Sherali Jo'rayev sizni mashhurligingizga. Endi mana shu qo'shiqning tarixi haqida gapirib bersangiz, qanday bo'lgan, she'rni kim yozgan, musiqani kim bastalagan? Abdulaziz aka.
Avvalambor u o'sha tarixini gapirgan bizga, aslida qo'shiq 94-chi, 95-chi yillar atrofida yozilgan, aniq hozir vaqtini aytaman. 94 yoki 90, ya'ni shu Toshkent davlat konservatoriyasi Muxtor Ashraf binosida, Toshkent davlat konservatoriyasida o'qib yurgan paytimda yozganman. Lekin yozganim bilan uni hech qayerda, ya'ni studiyalarda yoki ovoz yozish bir nimalarda tasmaga tushirmaganman, faqatgina shu notada yozilgan edi. Keyin shu 97-chi yildan boshlab, endi undan oldin to'g'risini aytsam 89-chi yildan boshlab, 89-chi lekin anavroq 89-chi yildan borib, endi san'atkor bo'lganimizdan keyin o'zbegimni to'y hashamlariga chiqardik. Shu hali sozanda sifatida bir nechta xonandalar bilan birgalikda to'yliga chiqib yurgan paytimda shu qachondir o'zim ham bir vokal dastasini tuzib, o'zim ham bir xonanda sifatida bir ijod qilaman degan bir niyatlarim bor edi o'sha paytda. Lekin mana 97-chi yilga kelib shu Asr degan guruhni tuzdim. Hozirgi paytda Asr degan yana bir qanaqadir guruhlar paydo bo'lib ketibdi. Toshkentni ko'rib, to'g'risini ko'rib ta'jubga tushdim. Mayli, u nima emas. Asr guruhini tuzdim 97-chi yilda va shu birinchi qo'shig'im Gulnoza degan qo'shiq edi. Yoshida bob o'sha davrda, endi bu aslida bu qo'shiq hech kimga bag'ishlanmagan edi. Shunchaki yozilgandi. Ya'ni bir qiziqarli bir kishiga ko'rinib tushib qolgandi, yozgandim.
Abdulaziz, mana shu qo'shig'ingizni klipi ham esimda, shu televizorda ko'p qo'yilardi. Taksini to'xtatib, bitta qiz bilan magazinga kirib, xarid qilib, qanaqadir bir qo'shiq aytadi. O'sha yerda bir parcha eshitib, yana suhbatimizni davom ettirsak. Mana shu qo'shiqdan keyin demak Qurbon bo'lamanni yozdingiz yoki oldin bu bo'ldim yoki keyin qaysisi bo'ldi?
Ikkinchi qo'shig'im shu Qurbon bo'laman bo'ldi. Lekin Qurbon bo'laman to'g'risini aytsam, men bunaqa sid darajasiga chiqadi deb o'ylamagandim. Deyarli 98-99 yil 2 yil davomida birinchi o'rinda bo'lganman. Hamma sid paradlarda, o'sha davrlarda sid paradlar haqiqiy sid parad bo'lardi, ya'niki odamlar SMS orqali, ya'ni telefon qilib SMS bo'lmasdi.
Ha, shunaqa. Abdulaziz, o'sha paytda men televideniyada ishlardim, Urganchda, Xorazm televideniyasida. Odamlar pul berib qo'ydirgan, ya'ni mana shu qo'shiqni qo'ying deb klip bo'lardi. Qanaqadir tog'larda bir oq ko'ylakni kiyib u yoqdan bu yoqqa yurasiz, ya'ni yuraverasiz o'sha tog' dashtlarda. Shu o'shani qo'ydirishardi. Endi yana bitta savolda ismini aytmayman. O'sha paytda hozir ham o'zbek shou biznesida juda katta obro'ga ega bo'lgan bitta Hofiz aka aytdiki, bu yerda qanaqadir bir nima bor, ya'ni shatakka olish bor. Bu ataylab studiyalarga qo'ydirishyapti, qanaqadir yuqori lavozimli bu odamni homiylari, tarafdorlari, qarindoshlari o'sha Vazirlar Mahkamasida ishlar ekan, o'sha ataylab FM radiolarda ko'p qo'ydirib, mashhur qilyapti degan bir iddaoni aytuvdi. Ya'ni shunga aniqlik kiritasiz, shunaqa bir yordamlar bo'lganmi sizga bir homiylik ma'nosida?
Yo'q. Nima, men sizga to'g'risini aytaman, meni xalq ko'targan. Men hech qanaqa palonchi pistonchi yilichida yo birontasini nimasi odam bo'lmagan, mani haqiqiy xalq ko'targan. Ya'ni o'sha boya gapirayotgan gapimni davomi, odamlar o'zligi o'sha pejerlar orqali messajlar jo'natib, telefonlar qilib studiyalarga shuni talab qilib, shu qo'shig'ini qo'ydirib o'zligini talabiga binoan mana shu qo'shig'im hit bo'lib ketgan. Ya'ni shu 2 yil davomida birinchi o'rinni hech kimga bermaganman o'sha davrda. Ba'zi bir haligi xalq artistlarimiz ham
o'stirnoqchining ensasini qotirganman. Lekin bu o'zim guvohman bunga. O'sha ensasi qotganiga o'zim guvohman, lekin Abdulaziz aka, qo'shiq tarixi bo'lgandan keyin qo'shiqni muallifi kim? Muallifi kim? She'rni muallifi kim? Bastakor kim?
Shit bo'lishini sababini endi sizga tushunmaysiz shunlar. Ya'ni mahsulotda gap bordi. Mahsulot, ya'ni shu so'zi Habibiy domlaning so'zi. Habibiy domla hammaga ma'lum, Toshkent shahrida yashaganlar, Komolon mahallasida hatto haligacha hovlilari bor, o'sha hovlilarni oldida bu yerda Habibiy yashagan, ijod qilgan degan bir nima ham o'rnatilgan, haliga xotira bir nimasi. Habibiy domlaning she'rlarini ko'p o'qiganman, o'sha davrda studentligimda. Endi men studentligimda asosan xor asarlari bilan qiziqqan davrim bo'lgan, 4-chi kursda o'qiganda o'shanda xor asarlar yozganman va romansli yozganman. Romansli yozganimda Ahmad Yasayni xizmatlariga yozganman va shu Habibiy domlani ham bir ikkita matnlariga nima qilib o'sha romanslar yozganimda shu matn to'g'ri kelib qoldi menga. Shu matn to'g'ri kelib qolgandan keyin shunaqa bir ijodiy turtki bo'ldiki, deyarli bir 3 3-4 daqiqani ichida bitta asarni yozib qo'ydim, ya'ni men qurbon bo'laman. Keyin shu notaga yozilganda men uni aslida romans qilmoqchi bo'lganman. Hech uni estrada janrida, masalan, ovoz yozish niyatim yo'q edi, uni romans qilmoqchi bo'lganman. Romans janriga uyg'un qilib yozilganda, lekin 97-yilda shu aranjirovkani o'rgangan vaqtlarimda bir yaxshi nima studiyada bir ilhom bir turtki bo'ldida, shuni keyin estrada janriga, ya'ni o'g'irib o'sha paytda esingizda bo'lsa, Beruniy metrosi tomonida Alpomish sport saroyi bo'lardi. O'sha Alpomish sport saroyini yer to'lasida studiya bo'lardi. Juda yaxshi nimalar ishlardi, ovoz rejissyorlari Valijon Sodiqov degan o'sha yigit bilan gaplashib iltimos qilib qo'shig'i kechqurun soat 10:00 da 11:00 atrofida yozganmanda. Keyin u haligi svidenya deydi, bizda qo'shig'i svidenya qilgan. Kechasi 2-3:00 da svidenya qilibdi. Men endi o'sha studiyani nimasida divanda o'tirganda, endi uyqusirab nima eshitiryapsiz, svidenya qilgani baland qilib qo'yib qo'ygan, ko'zimni ochib kim aytayotdi qo'shig'i deb o'zimga o'zim ishonmaganman. Ya'ni o'zimni aytganimga hatto ishonmaganman. Shunchalik bir nima bo'lgan, bir yangilik bo'lgan o'sha davrda. Keyin mana shu yozilgandan keyin Moy Gorod va Radio Grant degan ikki tane radio bo'lardi Toshkent shahrida.
Bilaman, Radio Grant o'sha Ulug'bek do'stimiz Moy Gorod ham yopilib ketdi, u ham o'rtoq birga boshlaganmiz o'zi o'sha biznes bo'ladi.
Yaxshi bo'ldi. Moy Gorodga olib borganman. U yoqda mana kursdoshim ishlardi. Nodira degan qiz, o'shanga iltimos qilganman, shuni agar bir orasida qo'yib yuborsanglar xursand bo'lardim. Gulinoza kengan jannatim degan qo'shig'im va mashhur qurbon bo'lam 3-ta dona qo'shiq olib berganman mini diskda. Endi iloji bo'lsa shuni qo'yib yuboringlar deganman. 1-2 qo'ygandan keyin odamlar o'zi talab qilgan. Hech qanaqa pul to'lab yoki kimdandir telefon qilib unaqa narsa bo'lmagan. U vaqtda juda oddiy, masalan, yashardik, Yunusobodda turardim. Avtobusda kelib ketardim. Hech nima bo'lmagan unaqa. Keyin shu bilan shu Moy Gorod orqali asosan ko'tarilgan. Moy Gorod keyin bu qo'shiqni chik paradga qo'yib, birinchi o'rinni olgandan keyin Radio Grantdan qo'ng'iroq qilib, degan shu qo'shig'ingizni olib berasizmi deyishgan. Keyin Radio Grantga olib berganman. Undan keyin bir 2 oyla chamasi, 2 oydan keyin shu O'zbekiston televiziyasidan Ehson Osmonov degan yigit bor edi, nima bir ko'rsatuv olib boradigan. Shunga bitta klip olib beraman o'zim Pekinga. Shuni birga ishlaylik, yo'q deb iltimos qildi shu bola. A mayli deganimizda shu Angren tomonlarda, Ohangaron tomonlarga chiqib, o'sha siz boya aytgandek, yaylovda, shu tog'li atrofida shu oddiygina bir
yaktaklarni kiyib
qilingan,
oq
yaktaklar olib, shu o'zbekcha deb yo'q, oq tapishkalarni olib, shotlarga chiqib syomka qildik. Undan keyin bir 3 oy, 4 oy deganda, keyin televiziyaga olib berganimizda televiziyani o'tkazmagan. Ya'ni badiiy kengash bo'lardi, badiiy kengash qo'shiq o'tkazmagan. Tayyor qas qo'shiq degan, matnini tayyor yo'q degan. Men aytganman, matnini Habibi yozgan-ku. U hit paradlarda hozir birinchi o'rinda tursam, u radioni bizga aloqasi yo'q. U radio beraveradi hit paradni, ancha o'shanda ham nima bo'lgan, mujodasi bo'lgan televiziyadan, lekin baribir shu televiziyada ham ishlaydigan bizani muxlislarimiz bor ekan. O'shalar iltimos qilib, yordam qilib, keyinchalik bir deyarli yarim yildan keyin klipi qo'yildi-da. Klipi qo'yilib, shu butun barcha o'sha paytdagi kanallardan efirga uzatilgan.
Qarang, o'sha paytda dazmolni tiqsa ham o'sha qo'shiq yangraydigan bo'lib qoldi-ki.
Ha, shunaqa bo'lib qoldi.
Hamma kanallar, bu xususiy kanallar, radio, FM, davlat kanallari, yoshlar, boshqa hamma qo'yurdi keyin uni.
Endi bilasiz, Suqrot aka, har bitta masalan mashhur bir ashulachini o'zini vizit kartasi bo'lar edi. Masalan, meni o'shaning uchun hamma ko'rsa qurbon bo'laman deb chaqirib, hech kim Abdulaziz Karim deb chaqirmaydi haligacha. Ana qurbon bo'laman ketyapti yoki ana qurbon bo'laman deyshadi. Ya'ni o'sha vizit karta shu bo'lib qolgan menda haligacha. Mana oradan deyarli 20 yilga yaqin vaqt bo'lib qolgan bo'lsa ham, haligacha ko'rsa, hozir Turkiyada bo'lsam ham, shu ko'chada o'zbeklar ko'rib qolsa, ana qurbon bo'laman ketyapti deyshadi.
Endi qarangda, Habibi domlaning ijodi bilan tanishmiz. Bu qiz bola uchun yozilmagan bu matn, bu Alloh yo'lida qurbon bo'lishlik, shunaqa bo'lsa kerakda, har holda.
Albatta, albatta.
Endi lekin boshqa tarafdan odam bir narsani takrorlayversa, o'sha orzu ijobat bo'ladi. Qaysidir ma'noda shu biznesda qurboni bo'lmadingizmi oxir-oqibat O'zbekistonda? Chiqib ketdingiz. Ya'ni shu qo'shiqda ham roli yo'qmi ekan, ya'ni qurbon bo'laman deb aytib o'zingiz ham qurbon bo'lmadingizmi, Abdulaziz?
Aslida o'zi qaynaqa qo'shiq aytsang, o'shangiz bichor bo'lasan degan nima bor edi. Eski o'sha ustozodi bir hofizlarimdan gapi bor edi. masalan o'lim haqida aytish mumkin emas deyishardi. Mana rahmatli Muhriddin aka o'lim haqida ko'p aytganlar, mana o'zlari ham o'tib ketdilar. Nuriddin Haydarov ham o'lim haqida aytganda, ya'niki shunaqa bir nima hislatli bir joylari bor. Endi bu qurbon bo'laman-ku, mayli, mana shu o'ylaymanki, o'zim qilgan xatoim bu Ahmad Yassaviyning hikmatlariga yozganim katta xato bo'lgan. Ya'ni bandalik bilan bilmasdan shu ish qilib qo'ygan paytda o'zimga nima yetarli bir ilmim bo'lmagandi. Ya'niki unaqa avliyo odamlarni matniga qo'l urish kerak emas ekan. Masalan, Faryod ursam men degan qo'shig'im shu Ahmad Yassaviyning hikmatidan olgan. Baribir yuk tushar ekan u narsani, baribir ta'siri bo'lar ekan. Shuni o'zim bildim, sezdim. Ya'niki har bitta nimaga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Matnga ham ya'ni o'sha asosiy matnda endi qo'shiqni bezatib beradigan odamlarni qalbiga kiradigan asosiy matn bo'ladi. Hozirgi endi men bu nimalar o'zi she'r yozib aytib yuradi-yu, lekin o'sha paytda biz shu asosan klassikaga murojaat qilardik-da.
Endi Abdulaziz qarang-da, darvishlar o'sha kashkurlarini silkitib aytib yurgan-ku mana shu yo Alloh deb mana shu sayyidga hikmatlarni aytib yurishgan-ku, ya'ni ularga yuk tushmaganmi? Ya'ni ular ham odam-ku, ya'ni bu ma'noda
darvishlar bilan Abdulaziz Karimning farqi katta, chunki darvishlar o'sha sufilar maqomini 7 maqomini bosib o'tadi-da. Tushunasizmi? O'sha ma'rifat, keyin nima birinchi nimasi ma'rifat, ya'ni egallash, ilmni butunlay egallaydi, Qur'onni yoddan biladi, hadisni, ya'ni oxirgi o'sha fanofilloh degan 7 maqomiga chiqqandan keyin ular o'sha darvishona yashab yuraveradi. Ularni suf desa odam qo'rqiladigan darajada bir kuchiga ega bo'ladi. Aman darvish bo'lishimga u 7 maqomdan bosib o'tishim kerak. U juda og'ir narsa, u darvish bo'lib odam tug'iladi. Ya'ni u Allohdan o'sha belgilangan bo'ladi. Shuning uchun bu narsa menga berilmagani uchun menga shuni yuk tushdi. Tushunasizmi? Ya'niki bu bor narsa. Bir xil xonandalar bor, faqat sevgi haqida aytib yuradi, ularga hech narsa ta'sir qilmaydi. Lekin bunaqa og'ir matnlarga juda bir ehtiyotkorlik bilan nima qilish kerak ekan, yondashish kerak ekan. Shuni endi men o'sha paytda bilmaganman.
Xo'p, endi qo'shiq lekin ancha mashhur bo'ldi, odamlar yoddan biladi. O'shaning uchun tanish qo'shiqlar degan rubrikada siz bilan suhbatlashyapmiz. Odatda mana shu rubrikani formatiga ko'ra qo'shiqchilar kuylab beradi endi. O'shani bir kuylab berasizmi mana shuni boshidan?
Endi hozir bu jonli ijro etsam haligi nima deydi? Repetitsiyasiz deydi, o'zchasi qanaqa chiqar ekan.
Mayli, marhamat, ko'rib. Boriga baraka.
Jonim uchun sadqa-yu qurbon bo'laman. Ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman. Ko'rganda go'zal husnu jamoling. Hayratda qolib surati bejon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib surati bejon bo'laman. Endi repetitsiyasi qo'yiladi.
Ha, rahmat. Mana aytib buyurmang. Qatorlab o'tirdim siz bilan birga. Surati bejon bo'laman. Xo'p, endi bugungi kuningiz da so'rasak sizni. Hozir mana Turkiyadasiz. Turkiyada juda ko'p, demaylik, bir ikkita o'zbek nonini top yegan mashhoqlarimiz, o'sha Shohsanam Qilichova, bir muddat Yulduz Usmonova, bir muddat Ozoda Nursaidova, ya'ni butun turklarni vatani sifatida o'sha yerdasiz, ya'ni begona emassiz, otalar yurtidasiz, ya'ni. Ota yurtdan kelib, ona yurtdasiz, deylikmi. Xullas, bugungi hayotingizda gapirib bering tinglovchilarga.
Bugungi hayotim oddiy, shu ota-onam bilan birlikdamiz hozir. Birga turibmiz mana.
Turkiyada.
Dengiz bo'yiga, Turkiyada albatta. Dengiz bo'yiga chiqib sayr qilib turamiz. Shu hali ijod masalasiga hali ertaroq, chunki to'g'risini aytsam, hozir boshqa bir rejalarim bor. Endi vaqt ko'rsatadi uni, inshaalloh. Hozir men to'g'risi rejalarimni hammaga oshkor qilishni yoqtirmayman. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Vaqt ko'rsatadi, inshaalloh.
Endi bilasizmi, o'sha yerga borganlar aytadiki, mana siz bilan suhbatlashayotgan, suhbatni boshlagan paytimda ham o'sha minoralardan azon tasi keldi-da.
Ha.
Va bir hamma borgan, siz bo'ling, fransuz, nemis, amerikalik qo'shiqchilar o'sha Turkiyaga, Istanbulga borar ekan, bir ilhom qaynog'ini ko'rganda aytishadi-da, o'sha muvazzinlarning sasi, o'sha mavlaviy qo'shiqlari va boshqa. Ya'ni shu ma'noda siz tasavvuratlaringiz qanaqa? Ya'ni boshqa musiqachilar kabi bir ilhomlanyapsizmi? Qanday deb
aytasiz? Turkiyaga avvalambor 5 marta kelganman kamida. Bundan avval birinchi kelishim 2000-yilda kelganman. Sevara Nazarxon degan ashulachimiz bor edi. O'shani birga olib kelganman o'sha paytda. Endi haligi Siberiz degan guruhdan chiqib ketgan paytlar edi. Bir kelganmiz. Shu O'zbek havo yo'llarini bir prezentatsiyasida ashula aytib ketganmiz. O'shanda men yoqtirganman. Ya'niki, shu shu hozir aytganingizdek shu azonni ovozi kelib turishi qolaversa islom madaniyatini boshqacha bir yondashish bor. Endi Turkiya shunaqa bir yerki, ya'ni bu yoqda simbioz bo'lib ketganda Yevropa bilan Osiyo madaniyati aralashib ketgan, ya'niki bu yoqda shu har xilini topaverasiz, haligi har xil bir madaniyat, har xil bir sivilizatsiya bor. Masalan, taksi maydoniga chiqsangiz undan boshqa sivilizatsiya, Fotih degan bir ilchasiga borsangiz undan boshqa sivilizatsiya, ya'ni har bitta joyi o'zining bir chiroyli bir go'zalligi o'ziga. O'sha Osiyo va Yevropa madaniyati sivilizatsiyasi qarishgan bir joy, ya'ni aralashgan bir yer desak ham bo'ladi. Undan tashqari Turkiyani masalan juda bir yaxshi tomoni shuki, boya aytganingizdek, ota vatanimiz, ya'ni o'sha saljuqiy otalarimiz ming yil oldin bu yoqqa kelgan bo'lsa, Abdulaziz Karim endi keldi. O'shaning uchun haligi o'zimizni millat, o'zimizni nima mentalitet ham deyarli bir xil, ya'ni o'sha o'zbeklarga bo'lgan hurmati, o'zbeklarga bo'lgan nimasi, quchoq ochishi juda albatta quvonarli holat. Va qolaversa o'sha besh mahal bemalol namozni o'qib ibodatingizni qilib o'zingizni ishingizdan haligi mamnun bo'ladigan bir joy. O'shaning uchun alhamdulillah deyman shu davlat kelganman. Albatta juda ko'p Yevropa davlatlarida ham tanishlar, qardoshlar bor edi, kelib kelgan bu yoqqa deb taklif qilishgani, lekin men to'g'risi Turkiyaga keldim. Turkiyani yaxshi ko'raman.
Xush kelibsiz ota vatanga, xush kelibsiz, safolar keltiribsiz. Endi tinglovchilarga bir niyatlaringiz, tilaklaringiz, mana har bitta to'yni oxirida sozandalar, qo'shiqchilar bir duo qilib beradi. Endi nima deysiz endi? Tilaklaringiz nima? Ozodlik tinglovchilariga.
Albatta tinglovchilaringa hamma ezgu yaxshi tilaklarimni bildiraman, chunki tinglovchilar qayerda bo'lmasin, ular muxlislar baribir muxlis bo'lib qoladi. Mana hozir zamoni bir zayli bilan o'zbeklarimiz hamma joyda bor. Amerikada ham, Kanadada ham, hatto Novi Zelandiya, Yangi Zelandiyada ham bor ekan. Qoyil qoldim. O'sha dunyoning har yerida yurgan o'zbek muxlislarimizga, O'zbekistondagi o'zbek muxlislarimizga tinchlik, salomatlik tilab qolaman. Oilalariga barqarorlik, ilohim topganlariga baraka bersin, tinchlik bo'lsin. Hammasini o'ylagan yaxshi niyatlari amalga oshsin. Endi inshaalloh qo'ldan kelgancha kelajakda yana yangi asarlarimiz bilan xushnud qilamiz degan bir umiddaman. Mana farzandlarimiz katta bo'lyapti, balki ular mani estafetamni qabul qilar, endi vaqt ko'rsatadi. Ishqilib hamisha shu millatga xizmat qilganman, bundan keyin ham millatga xizmat qilaman inshaalloh. Hammasiga sihat salomatlik tilab qolaman.
Amin, amin. Mayli, 90-chi yillarning O'zbekistondagi eng mashhur qo'shiqchisi qurbon bo'laman deb tanilgan Abdulaziz Karimov, ha? Yoki Abdulaziz Karim deydi.
Karimov emasman, Karimman. Karimman, pasportimni ham shuni.
Ha, shunaqa deydilar.
Of, of, ishlarni olib tashlaganman.
Tashlaganman,
tekshirib. Milliy qadriyatlarga yondashgan holda.
Mashalloh. Demak, 90-chi yillarning eng mashhur qo'shiqchisi Abdulaziz Karim Ozodlikni tanish qo'shiqlar sahifasida mehmon bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.
Sizga ham rahmat, shukratiki omon bo'ling.
Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman, ko'rganda go'zal husno jamoling, hayratda qolib so'radi bejon bo'laman. Jonim uchun sadqayu qurbon bo'laman, ko'zlardan uzoq bo'lsa parishon bo'laman, ko'rganda go'zal husnu jamoling, hayratda qolib surati bejon bo'laman. Qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib. Qurbon bo'laman, qurbon bo'laman, hayratda qolib surati ham bo'lsam yassar karaman men ham